Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Võrreldes eilse päevaga on täna kuidagi kõrgem niiskem ja üleüldse, kui niimoodi võiks midagi ebamääras siia otsa lisada, mis annaks siis ettekujutuse, et pilgu alla on sattunud tükkmaad rohkem kui see pisikene ilm ja planeedikene, vaid üleüldse, mis kõlab uhkelt. Nädalavahetusel oli mul õnn ja rõõm tegeleda igasuguste kummaliste asjadega, millega, jah, kaunis arva tegeletakse, aga mõnikord siiski. Ja kõige selle vahepeal viskasin mina ikka hoolega pilkuga siia poole, sinna poole, et saaks uudiseid. Ja et muud tegevust oli palju, siis mõjusid ka uudised niimoodi kuidagi värskemalt, sest kui tükk aega ikka taod näiteks naelu seina või pesed midagi erakordselt räpas, siis mõjub üks uudis kohe nagu midagi puhast, õilsat, mis siis, et lolli, aga ikkagi, miks ma kasutasin siin niisugust ütlemist? Sellepärast, et lugesin mina ka artiklit. Postimehest. Väidetavalt on see arvamus. No veendumused oleksid muidugi kihvtimad asjad, aga no heakene küll, ega siis veendunud ei tohi olla kunagi niivõrd kindlalt milleski sest, aga no heakene küll selle ma jätan natuke lõpupoole. See arvamus või artikkel, mida ma lugesin, algas sõnadega. Viimaste aastate jooksul on üha kiiremini vähenenud mu soov siduda ennast rahvustunnusega. Mõtlesin muidugi, et mis võiks siit edasi tulla. Ei taha siduda ennast rahvustunnusega. Milline võiks olla aus ja lühike jätk niisugusele algusele ja sain primitiivse ja peaaegu et ainuloogilise variandi. Ütlen nüüd selle lause täiega üles. Viimaste aastate jooksul on üha kiiremini vähenenud mu soov siduda ennast rahvustunnusega, sest need, kes seovad ennast rahvustunnusega, on nii lollid, et mina küll nende hulka ei kuulu. Edasi võiks muidugi pühenduda arutelule, et kelle hulka siis saavad niisugused tegelased, kes ei taha siduda ennast rahvustunnusega, sest need, kes on selle rahva esindajad, on nii lollid, 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 et saaksid lollide võistlusel teise koha, sest nad on nii lollid. Kuhu saaksid kuuluda niisugused projekti põhised mikrominaad, mida siis selle mina kandja üritab täis puhuda hiiglaslikuks kosmiliseks kehaks, mille kõrval vana jumal on tõeline kõnn, rääkimata juba mingisugusest kärnasest rahvusest ja tema tunnustest. Loogiline vastus, no ma ei ole füüsik, ma ei jaga nendest kosmoloogilistest, kosmogoonilistest värkidest rohkem kui keskpärasele ette on nähtud. Loogiline vastus on, et niisugused mikrominaad, mida tahetakse paisutada, ei saa kuuluda mitte kuhugi, sest nad ei mahu kuhugi. Ja eks see, et nad ei mahu kuhugi, on muidugi tänase meditsiini ja haigekassa tingitud. Ne jälle 5 miljonit tuleb puudu. Jah, tingitud sellepärast, et need mikrominaakandjad on kuidagi pidi palatist välja jäänud, õigemini haigekassal ei ole raha, et neid palatisse panna ja kummassegi kanni üks reibas tšutsti teha. Ei möödunud palju aega, kui sattusin mina järgmise seda tüüpi loo peale. Ma jätan lugemata selles loos kõik selle, mis on tüütult banaalne ära leierdatud või teiste pealt maha kirjutatud, et mitte öelda plagieeritud. Ja noh, et mitte päris jaburaks ja segaseks jääda, siis ma siiski pean seda lugu natukene ilmutama siin läbi mikrofoni. ja aitab mõnedest esiridadest, lõikude esiridadest, sest ülejäänu, kui on esirida ära öeldud, on juba selle täiendamise bluti. Euroopasse liiguvad suured pagulaste massid, kellest väike osa jõuab ka Eestisse. Pagulasi on juba siin kohalgi. Jahmatavalt palju eestlasi vihkab kõiki, kes on natukenegi teissugused. No eks seegi ole siuke banaalne ja retooriline väide, sest oleme nüüd realistid. Vihkamine on nii suur ja puhas tunne, et seda ei saa varjutada millegagi. Meie alla kirjutanud ei taha sellises riigis elada. No, et tegu sõna on lause lõpus, ma ei hakka siin germanismidest rääkima, aga kui punkt on sõnal elada, siis võiks järeldada, et tegemist on küllaltki siukse totaksuitsiidse seltskonnaga, kes võiks siis siin riigis olla, aga mitte elusal kujul. No, võiks ju lause öelda ka, et me ei taha elada niisuguses riigis, kus tehakse niimoodi naamoodi, aga nemad ei taha niisuguses riigis elada. No, ja. Meid on kokku palju, palju rohkem kui neid vihkajaid, sõimajaid, ähvardajaid. Ütlevad nad kaunikesti ähvardavalt. Meid on palju, kes me elada ei taha. Ja kui teie ille mitte meie ees, siis vaata meie ela ka enam. Aga te siis saate. No, siin läheb juba kaunikesti lolliks, aga mida siis niisuguste pehmekeste kraksatustest ikka oodata. Ja nüüd tuleb üleskutse. Vihkajad ei esinda meid. Visakem nad oma sotsiaalvõrgustikest välja. Ärgem aidakem oma sõpruskonnaga kaasa neile foorumi moodustamisel. Tähendab persene dialoogid, meil on õigus. Las nad oma ette jauravad. Ja kogu selle asja võtab kokku päris nõuka aegne kena kadents. Eht sovjetlik lõpp. Näitame vihkajatele, sõimajatele ja ähvardajatele kätte tee ajaloo prügikasti. Niisuguse toreda teose autoreid ei taha mina kohe mitte maha vaikida. Ei saa mitte vaiki olla, nii kui ütleb laulusalm. Need kangelased, keda on palju, palju rohkem kui neid, kes siin vihkavad ja muud taolist. Need on siis Jaak Urmet, tema oli ka eelmise artikli autor, Jürgen Rooste, Ivar Sild, Heleriin Moon, Olavi Ruitlane, Triinu Pakk, Karl Martin Sinijärv, Lauri Leisi, Andrei Hvostov, Mingo Rajandi, Erni Kask, Piret Põldver, Mika Keränen, Kaur Riisma, Mari Siiber, Andres Jaakso, Kajar Pruul, Katrina Helstein, Jürgen Dengo, Andreas Kalkun, Adam Kallen, või kurat teab, kuidas seda nime lugeda, vabandust, Erko Lill, Nele Sillaots, Arne Ruben, Vallesten Maiste, Siim Tuisk ja last not least või least not last, Margus Kiis. Miks ma selle nimekirja ette lugesin? Sellepärast, et meenus mulle 40 kiri, see ainuke ja õige vanast ajast, mille ümber puhuti ka igavene vägev toss lõkkele ja mille kohta öeldi nii, et sinna oli alla kirjutanud hulk Eesti NSV teise järgulise intelligentsi esindajaid ja ma lugesin neid nimesid praegu ette just nimelt sellepärast, et igaüks võis ise testida, kui palju nendest nimedest kõlavad tuttavalt, milliste suurte saavutustega on need inimesed maha saanud. Ma ei taha midagi öelda, siin niimoodi üldistavad, sest noh, näiteks Andrei Hvostov on inimene, kes teeb tööd ja kes pingutab, et mõelda. Igal ühel meil on oma kiiksud, temal on enda omad, minul on enda omad. Kui me need ära vahetaksime, tulemus oluliselt ei muutuks. Aga kui vaadata, kui palju on siin noh, niisugusi inimesi, kes elatuvad tõesti projektidest, kes võibolla tõesti on sunnitud millelegi alla kirjutama, sest muidu äkki see kamba kuuluvus, see on ju ka niisugune asi, et kui sa oled kuskilt seltskonnast välja astunud, siis naljalt sinna tagasi ei pääseta. Niimoodi nagu näiteks oli see vist Ants Lauter, kes visati parteist välja, ikka sellest kommunistlikus parteist. Ja kui teile pakuti, et seltsimes Lauter, kas te ei arva, et oleks aeg nagu uuesti parteisse astuda ja nii edasi, siis olla Lauter vastanud, et tega partei ei ole läbi sõidu hoov. Mis on ka õige. Aga jah, müstiline seltskond teeb selgeks, et nemad on valmis end ära tapma. Esimese seeriaga Urmet oli valmis oma rahvuskaaslastest lahti ütlema. See on nüüd niisugune kenakene kirjatükkide rida, mille kohta ei oska esimese hooga midagi öelda, võiks muidugi punnida mõelda ja tegelikult eks see olegi õige, et no punnime midagi välja, head kuulajad ja halvad kuulajad, pealt kuulajad ja kõik üle jäänud. Ja mina, kes ma siin kraaksun, mis oli nendes kahes loos kõige häirivam? Ikka see, et lausa laste ajaliku mõtlemisega täiskasvanud inimesed, kes kohtlemata tänagi hommikul nagu kogu oma teadliku elu ja ka selle ebateadliku sünnijärgse osa on oma pudru taldriku korralikult tühjaks söönud, on kraapsu teinud ja kõva selge häälega aitäh ütelnud. Nad ju kituvad kogu ülejäänud rahva peale. Näed, niisugune kole rahvas, ma ei taha selle rahva hulka kuuluda. Me ei taha elada enam niisuguses riigis, mis on loodud Eesti rahva kustumatul õigusel. Nad ei taha elada. Ai, 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 ai. Kas ei tule sellest jutust välja lihtne peatelg? Vaadake meid! Meie oleme korralikud, head, sõnakuulelikud, ükskõik mis võimule, meie oleme paid. Aga need koledad poisid ja tüdrukud, muud kui tahavad pahandust teha, meie küll ei taha ja siis nad kituvad ja väidavad, et häid lapsi on riigis palju rohkem ja kui pahadele kohe vitsa ei anta, siis nad jäävadki niimoodi pahasti mõtlema ja siis lähevad kõik head lapsed siit riigist minema või tapavad end ära. Ma küsiksin nüüd selle koha peale, et aga kuhu jääb siis õpetajate õpetus või meil ei ole õpetajaid või meil on ainult palgalised õpetajad, kelle palk on parasjagu nii väike, et nemad ei saagi nii väikese raha eest nii suurtele asjadele, nagu siin kirjades välja on toodud takka kiita. Kus on õpetajate õpetus, mis meil täna on hea ja mis meil täna on paha? Kus on see õpetaja, kes peaks ütlema, et sa rumal rahvas küll näed, inimesed tahavad end ära tappa sinu pärast, inimesed tahavad sust lahti öelda, hakka ometi korralikuks, et sellel käputäiel oleks parem, aga no muidugi autori honorarid, värgid ja stipendiumid ja kuulumine kampa, kes on siis ametlikult niimoodi ja nii edasi. Kirjutas selle, ma panin Facebooki selle Urmeti loo üles ja kirjutas selle peale kamraad Karvane Hüljes või oli ta nüüd Tolmune Hüljes, ükskõik Hüljes ta oli. Niimoodi, et Margus, ma olen pikka aega siit ära olnud ja mina ei teagi, kes asi on Jaak Urmet ja miks sina pead tema arvamust kommenteerima. Kas see kommentaar on siis, noh, tähendab, ta ütles vist, et see kommentaar on tükk maad rohkem väärt kui kirja tükk ise. Ära kuluta sulge. Ja selle lõpp oli kirjutatud, kuna, noh, kaugel ta on, et esimest korda hea meel, et tapi tahti pole. No täpi tähti, muidu oleks sulge asemel olnud. Jah. Nagu näha, kaugetel kamraadidel, vaatamata sellele, et nad on kaugel ja kurgumulguni ja muu kohani igatsus täis, on huumorimeel alles, järelikult nad elavad ja nad tulevad tagasi. Mina vastasin selle peale niimoodi, et vaata Hüljes. Kui, no see käis nüüd Urmeti artikli kohta, kui selline mentaliteedi nakkus levib ja ta raiskar levib, siis on selliseid pehmega tehtuid varsti kõik kohad täis. Ta on ju ilmselt omasuguste jaoks iidol või midagi sihukest. Ma ka ei tea täpselt, kes ta on, aga lollid mõtted ja ütlemised tuleb laiali peksta nagu kärbsed moosipurgi kohal. See on, pean silmased lolle mõtteid ja ütlemisi, see on siukene pehme katk, millega määratakse ära nii-öelda rahva sõna läbi, kes on nats, kes on reits, kes on rassist, kus juures inimene saab alles ajakirjandusest teada, et no kõik ju teavad tema Hitleri lembust ja tema neegrite vihkamist ja seda, kuidas ta jälestab juute ja inimene loeb ise ja mõtleb, et ah soo, et mina nüüd siis kohe ja nii edasi. Lõpetasin oma selle vastuse vist lausega, et pole parata võitlema peab, sest uue põlvkonna vurled trügivad peale. Teine kamraad esitas selle sama teema peal küsimuse, et huvitav, kes hakkab Eestimaad kaitsma, kui sõjaks läheb. Kas põlis eestlased, rämps eestlased või pagulased? Ahti mänd, vaat selle killukese mõttekillu ma märkisin kohe üles. Ahti mänd ütles Urmeti kitumise peale niimoodi. Viimasel ajal on X jõudude poolt kasutusele võetud mõiste vihakõne ning tuleb tunnistada, et käesolev artikkel klassifitseerub sõna otseses mõttes algusest lõpuni paberile pandud ning meedias avaldatud vihakõneks Eesti rahva vastu, keda parem kui maailmas ei eksisteeri. Jah, need mõlemad artiklid on suunatud just nimelt, nagu ma aru saan teisest artiklist, Eesti rahva väetima ja noh, niisuguse osa vastu, mis näitab, et demokraatlikus ühiskonnas tuleb ikka opositsioon hävitada, muidu ei ole õiget demokraatiat. Artikli autor jätkab Hermend on kahjuks unustanud, et alles nädal tagasi avaldas Postimees kõikide Euroopa riikide arvamuse pagulaste kohta ning kõigi Euroopa riikide ühine keskmine oli 60% pagulaste vastu. Seega kvalifitseerub artikkel paratamatult ka vihakõneks mitte ainult Eesti rahvuse vastu, vaid eranditult iga Euroopas elava põlisrahvuse vastu. On, mis on, eks seegi kirjutise killukene tasuks kriitilise pilguga üle vaadata eriti just sõna kõik, sest no nii Urmet kui see järgnev seltskond, kus tema ka nagu see esioinas oli, need ju, jah, tont temaga, killuke teisest ooperis ka siia. Ma hakkasin mõtlema, kes üleskutseid loopivast nooremast Eesti patriootilisest eliidist, kirjutab kirjutaja, patriootiline eliit on siin muidugi niisuguse tähendusega, on tegelikult käinud ajateenistuses. Kas need vennad on käinud, te vist teate juba ette? Mikser, Paet, Rõivas, Vaher, Pevkur, Lausing, Rüütli, Ratas, Luik, Lumi, Tsahkna, Madison, Martlaar juunior, Reinsalu, Ossinovski, Saar, Vassiljev, Vakra, aga ka Eesti vanema eliidi säravamad pojad nagu Ervin Laaneot, Serki Savisaar, kas nad on käinud? Ega jah, kas täna sellel suur vahe on, seda ei oska mina öelda. Aga eks natukene karmimaid tingimusi kuluks nii mõnelegi ära, et inimene hakkaks mõistma mitmeid asju, mida ta muidu mõista ei saagi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 30. tolkada 1436 või 14. september 2015, ehk siis esimene Tishrei 5775 või 14. sügiskuu 10228 või juuliuse päev number 2457280 ja täna on tuntud Vene akadeemiku Ivan Pavlovi sünni aastapäev. Sündis tema 1849. aastal. Tõsi, elu viimases faasis sai ta ka nõukogude akadeemikuks, aga tont temaga. Ivan Pavlovi uuritud, tingitud refleksid, refleksside tingimised ja nii edasi. See on aktuaalne teema ja sellega peaks tegelema ka põhjalikumalt, sest lõppude lõpuks algab refleksside tingimine juba, ma panen kolm punkti, mõelge ise. Täna 1900 sündis Vene vabastusarmee juht Andrei Vlasov. 1922 sündis selle seisuga siis tulevane metsavend ja vabadusvõitleja Alfred Käärmann. 1930. Saksamaal sai natsionaalsotsialistlik partei pärast hiilgamat valimisvõitu kohtade arvult teiseks parteiks riigipäevas. Senise 12 koha asemel said nemad nüüd 107 kohta. Ma kujutan ette, kuidas keegi avaldas ka Saksamaal artikli, et sina rumal rahvas tahad paremat elu ja majanduslikku kindlust ja nii edasi. Rahvusvaheline üldsus appi! Täna 1965. Sündis Dmitri Medvedjev. Kujutan ette, et seal kandis võib käia juba kõva pidu. Nad vist natukene tunnikene paar vist varasemas ajas kui meie, nii et jah. 1992. just nimelt täna kuulutas oma tegevuse lõppenuks Eesti Vabariigi ülemnõukogu, ehk siis ülemnõukogu, no kuidas seda öelda? Ei saa öelda, et puges põranda alla, võiks öelda, et jätkas oma tegevust teise nime all, et ära ei tuntaks. Aastatel 1990 kuni 1992 oli vastu võetud 152 seadust, 483 otsust, 23 surematut deklaratsiooni. 1994 Riigikogu lülitas osa ühingu maag 1993. aasta veebruaris sotsiaalpanka kantud rohkem kui 12,5 miljonit krooni, mida seostati rubla müügiga eelarvesse laste toetuste suurendamiseks. Kui ma õigesti mäletan, kohtuasjasid ei järgnenud, ehk siis testis oli pihus või kuda seda öelda. 1995. sõlmis Eesti kokkuleppe, õigemini eelkokkuleppe relvade ostuks Poolast. 1999. Eesti Televisioon oli majandusraskustes ja koondas 83 töötajat, kelle hulka kuulusid ka kõik peatoimetajad. Nii et mõneti võiks öelda, et pead võeti maha. 2003 lõppes Euroopa Liitu astumise ning põhiseaduse täiendamise seaduse rahvahääletus. Põhiseadust oli vaja täiendada, sest muidu oleks see Euroopa Liitu astumine kujunenud suurejooneliseks põhiseaduse rikkumiseks, aga jumal tänatud, et noh, hiljem muudeti see rikkumine ikkagi ära ja eks siis noh, ükskõik, mis järjekorras asju teha, kõik lapi. Ma kujutan ette, et selle printsiiviga võiks kõigepealt kempsus asja ära ajada ja alles siis püksid alla lasta. Piltlikult öeldes umbes nii tehtigi. Eesti ühinemist Euroopa Liiduga ja uue põhiseaduse täiendamise seaduse vastuvõtmist toetas väidetavalt 66,92% rahvahääletusel osalenutest. Kokku siis 369 611 inimest. Vastu oli 182 719 inimest. Hääletusel osales 63,4% hääleõiguslikest kodanikest. Samal ajal lükkasid rootslased tagasi rahvaküsitlusel muidugi eurokasutusele võtu. 2009. Saksamaal toimus Euroopa rahvuslaste kokkutulek, rahvaste festival. Seal osales ka Eesti kärredalt rahvusmeelne ansambel PVA, see V on igaks juhuks topelt. 2011. aastal esitasin mina küsimuse, mis siia maani on nagu hinge peale jäänud. Milline on Eesti rahvuslik kompetents? On nagu on. Võtaks nüüd siia enne kui edasi minna veel ühe imelise olukorra poliitikas. Väljaande The Times of Israel blogis kirjutas analüütik Kristiina Linn põhjustest, miks Venemaa ja Hiina toetavad Süürias Assadi režiimi ja miks need samad riigid Hiina ja Venemaa on koos Assadiga ühendanud oma jõud ISISe vastu. Siit muidugi tuleb välja koletu küsimus, et miks siis ülejäänud paid ja pestud, kustud, kammitud riigid on nagu ISISe poolt või ei ole, sest kui niisugused koledad ja vastikud nagu Hiina ja Venema, no kõva elega muidugi ei saa teised riigid seda öelda, sest nad on viisakad ja viisakus nõuab teinekord ohvreid ja ohver on tavaliselt tõde, nemad ei saa seda öelda, aga vaikimisi ollakse ju Hiina ja Venema, aga no vaata seda lolli Putinit ja seda vaest Venemaad. No, ise saate aru, et midagi on siin mäda. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, oleme jõudnud omadega nii kaugele, et stuudios on ka Peeter Proos, võibolla mõned inimesed mäletavad, on tema siin kunagi ka varem olnud, seotud vangla planeedi igasuguste huvitavate tegemistega, noh ja nagu ütlevad klassikud, nüüd jälle. Ja teema on meil uus dokumentaalfilm, mis käsitleb vaktsiine, viiruseid ja muid taolisi nähtusi. Hakkaks peale kohe, nagu teised klassikud ütlevad, et härja sarvedest, Peeter, mis pärgel ajas siin tegelema vaktsiinide, viiruste ja muude taoliste asjadega. Mingi tõuge pidi olema, oled haige?
Ei, haige ole. Tere, üle pika aja siis. Et lihtsalt kuna pisipere hakkas tulema ja siis oli vaja nagu olega järgi mõelda, et kas me siis need vaktsineerime või ei vaktsineeri või mis asja me teeme. Et no, tegelikult ma olin nagu alguses kohe suhteliselt kindel, et ega arvatavasti et ei vaktsineeri, aga et siis nagu päris kindel selles asjas olla. Siis tuli ikkagi võtta kõik need algallikad lahti, et mida sinna vaktsiini sisse siis pannakse ja nad kuulid, et mida see teha võib ja siis et otsustada, et kindlalt.
Aga kui sügavale minekut see tähendas algallikat, sa ütlesin, ma ei lase sul praegu meile ka lauset lõpetada sellepärast, et algallikas on siis hetkest, mida sinna sisse pannakse. Aga kui küsida, miks sinna sisse pannakse, kas sa seda ka uurisid, kellel tekis esimesena mõte vaktsineerida, sest üks asi on võibolla ametlik tunnustus, teine asi on tegelik asja olemus.
Ma seda nime nüüd enam ei mäleta, kes arst oli, et kes algul vist proovis seda kuskil lehmade peale, siis tuli välja, et nagu algul nagu töötas, aga tegelikult ei töödanud, aga siis öelda, et inimeste peal nagu peaks töötama, et noh, see on ka nagu imelik, et ei usu, et ta nagu inimeste peal ka töötab. Aga algallikad olid siis need samad infolehed, mis on tegelikult kõik netis üleval.
Sa pead silmas nüüd neid müügikampaaniate värke?
Ei, mitte müügikampaaniate, vaid on rx.ee on vist see lehekülg, kus on niimoodi, et no, seal tuleb nagu mitu kohta läbi käia, et sa nagu selle päris õige koha üles leiaksid. Et kõigepealt tuleb võtta lahti vaktsineerimiskalender, kus on siis kõik kirjas need, mida selles vaktsineerimiskalendris kasutatakse, millised vaktsiine, siis selle nime järgi tuleb leida see rx.ee lehe pealt see õige vaktsiini infoleht ja siis see nagu läbi töödata. Ja noh, põhimõtteliselt ongi niimoodi, et igas vaktsiinis oli mingisugune teema sees, et kas seal oli siis sama teomersaal, mis on see elavõbed ühend, mida nagu on ikkagi nagu, noh, millest on palju räägitud, et see on väga ohtlik. Siis on need alumiinium ühendid, igasugused antibiootikumid, üks asjad, mida ma sain siis nagu veel hiljem teada, et mida need seal sees tähendavad ja mida need teevad.
26. selle kuu päeval, see on siis 2015. aasta 26. septembril toimub Von Kleeni teatri saalis, neiupõlve nimega Kino Võit ja mis ta eelmised nimed olid kõik. Sinu dokumentaalfilmi esilinastus, seal käsitled sa vaktsineerimise teatud aspekte, kui niimoodi võõrsõna kasutada. Ise olen ma ka saates võtnud läbi vaktsineerimise teemat just nagu pisut teise nurga all. Aga sa olen mu juttu kuulanud, mina olen sinu filmi juba näinud. Kui üritaks neid kahte lähenemist võrrelda praegu niimoodi intriigi mõttes.
Nii.
Mind huvitab see, kuidas Aafrikast võeti roheline af lihtsal põhjusel, et see üks naisterahvas, kelle rakud olid siis mängus vaktsiinides, selle emakakaela vähki oli terve ühendriikide armee mingil kombel täis. No ma ei jaga seda protsessi eriti ega ei kavatse ka sügavuti minna, aga mõlemal juhul on tegemist ohusignaaliga, sest see roheline afikene loeti ka haitsi või HIV või see on ka paras segapudru selle autorite kollektiivi kuuluvaks. Laiali minek. Sina vaatasid natuke keemilisemas küljest ja sul rääkisid juttu auväärsed, haritud ja intelligentsed inimesed, eestlased. Kuidas siit nüüd edasi minna? Need plaanid on ju suhteliselt erinevad.
No, see mõttes, et erinevad, nad võivad tundud, aga samas see maailm on ju nii väike. Need firmad, kes neid asju toodavad, need inimesed, kes neid asju loovad mingisuguste eesmärkidega. No, see, et ravimifirmad tahavad ju kasu saada, see on ju loogiline. Miks nad peaksid inimesed terveks ravima, kui neil on vaja ravimeid müüa, eks?
Läheme vaktsiinide koha pealt natukene kaugemale. Lõpude lõpuks tähtis on tegelikult ka printsiip. Ravimifirmad tahavad saada kasumit. Kas oled kunagi kuidagi mõelnud, miks tahavad ravimifirmad kasumit? No igaks võib öelda, et minu kapitalism, minu liberaalne turu majandus, meil ei lasta puuksu ka ilma kasumita, meil peab olema kasum majanduskasv ja muu niisugune ainult, et see on reflektoorne nut, hala, kiidulaulud, kiunumine, mina olen ka olemas. Aga miks on vaja ravimifirmal kasumit? Ehk siis hävitada lihtsurelike raha, kantida seda oma taskusse, ähvardades lihtsurelike katku koolera, ma ei tea, neid targemaid tõbesid, aga katk ja koolera on igavesti auväärsed esivanemad. Kas sa selle teema pealt suudaksid kuidagi edasi minna?
Ja teema on selles, et ma puudutasin seda kergelt oma filmis ka, aga see on minu isiklik arvamus, miks need vaktsiine nagu nii laialdaselt turustatakse ja see propaganda tehakse, et on ikkagi rahvastiku kontroll. Et see raha, see on nagu lihtsalt vahend, et selles süsteemis inimesi töös hoida, et nad teeksid seda küsimata.
Ravimifirma jaoks on väga oluline seega saavutada pika ealine patsient.
Täpselt.
Ehk inimene, kes on haige juba esimestest elukuudest ja vindub niimoodi sajani välja või enamgi veel.
Täpselt, mul ei ole midagi rohkem öelda.
Nii, aga mis põhjus sellel on? Küsimus on ju...
Aga
tahame siin tõestada, nagu oleks raha surematu.
Ei, mitte raha. Raha on lihtsalt see vahend. Aga
ravimifirma on see ka vahend.
Jaa, kui inimesel ei ole neid haigusi, kui sellel ravimifirmal ja nendel väiksematel tegelastel ei ole seal tegevust, et kuidas inimestele järgmist nagu ravimit pähe määrida, siis neil ei olegi ju põhimõtteliselt mitte midagi muud teha.
No, ravimifirmad ei ole ju ka asjad ise enesest. Tähendab, küsimus on selles, et vaja on hoida elus suurt hulka inimesi, kes iga päev tahaksid tarbida seda, kes läheksid poodi, ostaksid endale tervisliku leiba, mis tõsi maksab 2 korda rohkem kui ebatervislik leib, aga sellest tervislikust leivast on välja võetud vaat see komponent, mida tuleb nüüd uuesti veel kallimalt osta apteegis, sest muidu kukub su kuradi skelett kokku. Ma kallutan meelega sind peateema ehk vaktsiinide pealt globaalsema vaktsineerimise peale inimkonna kui kroonilise haige peale, kes peab tarvitama pidevalt raha, et vinduda inimkonnana võimalikult kaua.
Sama efekt on telekal, sama efekt on spordil, et inimesi tegevuses hoida.
Telekal kui printsiibil, kui jah, sa pead iga natukse aja tagant ostma uue telekasest,
telekas
on kas moraalselt vana või läheb lihtsalt katki.
Kanalid peab vahetama kogu, see mõttes, et inimesi on lihtsalt vaja hoida tegevuses, et nad ei hakkaks tegelema mingi muude asjade väljamõtlemisega, mis on nagu süsteemile kahjulik.
Peeter, lähme nüüd vanakuradile külla. Kellel on vaja hoida inimkonda tegevuses?
No, ma arvan, et need on need samad suured pankurid ja need uue maailmakorra...
Jällegi me jõuame sinna, et raha on asi ise eneses, mis peab olema, mis peab saavutama surematuse, mis parasiteerib kogu inimühiskonna peal, aga pankuritel ühes küljest raha on pankurite vahend ja samas on pankurid raha vahend juba, sest raha litsub peale ja nad nagu Kreeka müütis ei suuda ennast kaitsta.
No mõnes mõttes küll, aga see mõttes, et ma usun, et neil on ikkagi iga asja jaoks on oma mingid skeemid asjad olemas, et nende jaoks on selline funny money see rohkem, et ega nad tegelikult seda raha, mida nad nagu välja annavad inimestele ja riikidele laenevad, ega nemad ei võta seda nagu päris raha. Nende jaoks ongi see lihtsalt kontrolli vahend, et inimesi hoida tegevuses ja kontrolli all.
Kui ma ütlen sulle ühe müstilise termini, see võibolla tunduda võõras, aga minu mõelest see on naljakas ja sellega saab iseloomustada igasuguseid kummalisi elunähtusi, see on mussiteeriv delirium. Kus inimene pilk pahempidi on suhteliselt ühes asendis või niimoodi ja et on õnnes ja rahus, sest ta on rikas sisemiselt ja väliselt ja mitte midagi ei toimu. Kas siis, see on nagu?
No, selles mõttes, et ma arvan, et tavalisel inimesel nagu aru saada sellest, mida see ülemise kihi inimene seal mõtleb, seda ongi nagu väga raske sellepärast, et ma arvan, et...
Aga kui see ülemise kihi inimene ongi sisuliselt mingisugusest deliriumi moodi seisundis, siis ta ei ole ju enam päriselt inimene.
No seda kindlasti, kas mingisugune sari vägistaja või mingi selline pervert, et kas kui sa nagu tavainimesele nagu räägid, et keegi on mingisugused lapsi vägistanud või mida iganes ja siis ütled, et saa nüüd sellest inimesest aru, siis ta samamoodi ei saa aru ju. Täpselt samamoodi on selle eliidiga, et miks nad seda kõike teevad, miks nad nagu saadavad inimesi surma, miks nad neid vaktsiine loovad, miks nad meile selline toitu loovad, mis meid nagu konkreetselt mürgitab. Et sellest ongi normaalse mõistusega, nii-öelda normaalse mõistusega inimesel, ma arvan, väga raske aru saada.
Ega sa ometi ei taha väita, et see niisugune kirjeldatud korratus ongi uus maailma kord. See ei ole ju kord.
See on üks etapp.
Aga tulemus on ikkagi sellisel juhul täielik staatika, pilk pahem pidi ja ei liigu ka ja nohised oma ette ja samas sisemiselt nii rikas kui kuri vaim.
No, Matrix tuleb meelda selle kirjelduse peale.
No, mõneti tuleb küll, jah. Eks siin tekib tõepoolest päris paras sports küsimusi, mis see on, miks see on, kes tegi ja kas tõesti on olemas, kas tõesti need, kellest me arvame, ongi meie ülesed jõud või on nad, nii nagu Schwarze Reichiski on terve pikjut sellest, on needki vaid tööriistad.
Väga võimalik. See mõttes, et... Aga kelle tööriistad nad täpselt on? Neid versioone on ka ju nii palju. Et, no.
Teeme nüüd väikese ellipsi, ehk siis ootamatu väljajättelise järgnevuse. Korraga hakati vaktsineerima. Miks? Sellepärast, et muidu võis jääda haigeks ja ära surra. Ja siis vaktsineeriti aasta, vaktsineeriti teine, vaktsineeriti tükki kolmandat ja siiamaani ei ole kellelgi vähe tulnud küsida, et noh, aga kõik see 20 000 aastat kiviaega ja kõik see 4,5 miljardit aastat või miljonit aastat või millal neid konti jupikesi juba leitud on ja tegutsetud on. No ei olnud nagu vaja vaktsineerida, ometigi viirusel oleks olnud siis väga lihtne panna laks ära ja oleks sellest liigis plats puhas.
Täpselt.
Loogikaga nagu midagi paigas ära, nii nagu üks meedik hiljuti mullegi ütles, et Eesti rahvas on 2500 aastat täiesti valesti toitunud. No ja pole tal kuredile ta midagi, aga ta ei ole tegelikult niimoodi ohmum kui teised. Ega...
Täpselt meid on nii vähe, aga me oleme ikkagi alles, et oleks mingi jama on, siis meid poleks enam.
Kui sul oleksid kaksikud, kas sa teeksid niimoodi, et ühte vaktsineeriks ja teist ei vaktsineeriks, et võibolla surivoodil saada teada, et no mingi viiend?
Selles mõttes, et ma arvan, et ma tean, et mul ei ole vaja seda katset teha. Ma olen, neid katseid on juba kogemata teised inimesed teinud ja need on mul filmis sees ka, et seda katset ei ole vaja teha.
No, aga
aga ikka... ei, see mõttes, et isegi kui ma kahtleks, isegi siis ma ei teeks, ma arvan, et see on natuke liiga.
Kuidas sa käsitled oma filmi? Kas see on millegi propaganda, millegi ühekülgne kirjeldamine... Tõe otsimine või mis see on? No, žanri määratlus muidugi on tõenäoliselt dokumentalistika, kuigi pärast sinu filmi, pärast Mart Raukase Pareesiat olen hakanud sellesse dokumentalistika ja dokumentaalfilmi terminisse suhtuma veel segasemate tunnetega kui seni.
No, ma ütleks selle kohta, et see on siis kommenteeritud vaktsiini infoleht videoformaadis. Ehk siis lahti räägitud kõik need asjad, mis seal infolehtide peal kirjas on ja natuke juurde ka ja lahti seletatud, et mida see siis nagu endaga võib kaasa tuua.
Mõneti on ta siis tõlge?
Võib ka nii öelda, jah. See mõttes, et nendest asjadest lihtsalt ju tegelikult ei räägita. Okei, läänemaailmas on neid filme ja igasuguseid asju küll, kus saab, aga Eesti inimesel on ikkagi see, et kui sa kuskilt kuuled vaktsineerimise teema, siis ikkagi tuleb vaktsineerida ja kui vaktsineeri, siis on lõpp ja noh, selline, noh, see on propaganda. See mõttes, et mina ikkagi oma materjaliga alati püüan ikkagi, noh, mis asja on propaganda. Iga asja võib olla ju propaganda, eks, aga ikkagi nagu ma püüan lihtsalt inimest mõtlema panna, mitte talle mõtteid pähe panna.
Sa võiad panna inimest mõtlema. 20 000 aastat on inimene ikka väidetavalt midagi nagu mõelnud ka juba. Ja nüüd püüad sina panna teda siis teisiti mõtlema või?
No see mõttes, et meedia on ju üpriski kontrollitud. See on teada, et inimene, kes ikkagi nagu jälgib seda tava meediat, see informatsioon on ikkagi kontrollitud. Et see ei ole kellegi uudis. Et noh, selles mõttes, et ütleme siis mitte mõtlema panna, vaid avada tema silmaringi või kuidagi nii siis.
No nüüd teeks vasaku käega väikese kaar löögi alt, mis ei ole küll väga tugev, aga ta on väga imelik ja kohatu. Ütle mulle, millal sinu meelest kaotas Jumal usaldusväärsuse?
Milline neist?
No milline neist? Selles on sul muidugi õigus, et maailmas on elanud tõenäoliselt lõpmatu hulk surematuid jumalaid, kellest enamiku me ei mäletagi, eks ole?
Ja.
Mis muidugi ei tähenda, et nad surnud on.
Kindlasti.
Võib tegemist olla ka ühe jõuga, mõistusega, pigem mõistusega siiski, aga millal ja kuidas ta kaotas usaldusväärsuse, et praegu sina pead panema inimest homo sapiens sapiensi mõtlema?
Aga ma arvan, et see Jumal on nagu igas ühes meist.
No seda veidavad ka kirjandusliku tallikad.
No täpselt, et äkki see ongi inimkonna üks kohustust.
See on jah arusaadav, mõistetav, aga millal siis inimene hakkas arvama, et üks osa on temast parem? No sinu kehast näiteks üks osa, sinu teadvusest üks osa on parem kui Jumal. Millal ta hakkas ennast ülijumalikult armastama? Kas no, mingisuguseid niisugusi, vaata, asi on ju selles, et seda ei saa võtta, et 20 000 aastat tagasi või üleeile. Selleks peab sul olema konkreetse indiviidi näide võibolla seostada, millal mõni sinu sõber avastas, et ta on jumalikum kui jumal ise.
Ma ei tea, ma loodan, et keegi neist ei ole seda avastanud. Ta mõtles, et no, ma ei tea, see on nii suhteline, ma arvan.
No, see on hirmus ja suhteline. Ma ütlen, et siuksed matsud ongi hirmsad ja suhteliselt. Võibolla kolme nädala pärast tuleb meelde, siis tõusevad ihu karvad püsti. Aga tõepoolest, hakkab praegu inimesi mõtlema panema. No, ma tean palju tegelesi, kes ütlevad, et näe, see on üks mõtlema panev jutt, mõtlema panev pilt. Ja ometigi nad teevad ise kõike muud peale selle, et nad mõtleksid. Sa tutvustad inimestele oma isikliku arusaamist asjast läbi kahe, oli, no kaks oli jah peamist liini, kes seal rääkis, läbi kahe haritud ja intelligentse inimese. Võibolla sa räägid natukene nende inimeste taustast, kes tulevad filmi vaatama, need näevad neid inimesi, kuulevad ja nii edasi.
Ma see mõtles, et proviisor Terje tähe, kes on siis ka ikkagi nagu, ma ei oska nüüd öelda, mitu aastat seda sellega tegelenud on, aga on seda asja süvitsi uurinud ja peab nagu loenguid selle kohta ja ta on jah, nagu väga hinnatud selles vallas. Ja noh, ütleme niimoodi, et temal on need asjad väga selged. Tänu sellele ta suudab seda ka nagu väga kenasti puust ja punaseks teha, et ka täiesti see lihtne inimene, kes teemast midagi ei tea, et ta saab sellest asjast nagu, ma loodan, et ta saab sellest asjast nagu aru, millest räägitakse.
Vesi ennast kiitmast ma oleksin suuteline esitama talle vastu väiteid, sest noh, nagu sa tead, ma ei ole eriliste tõekspidamistega.
No kindlasti ongi selles mõttes, et see teema on ju nagu, ta on nii keeruline. Ja see ongi see, et miks peab neid mõlemaid pooli lahti seletama ja rääkima.
Aga nali ongi selles, et see ei anna tulemust. Selle sama lausega, mis ma ütlesin, et ma oleksin võimeline talle vastu vaidlema ja tõestama vastupidist, sellega ma ju tegelikult reedan süsteemi, et me kumbki ei tea päriselt, mis see on.
Muidugi, ei teagi. Aga lihtsalt mind panebki nagu, või noh, mind panigi seda filmi tegema see, et ei olnudki seda informatsiooni, millele vastu vaielda. Oligi ainult see, et see vaktsineerimine on ainu õige teema.
Jah, seega siis, kui nüüd keegi neutraalne peaks võtma sülle sinu vastsündinud lapse, siis tõenäoliselt ta ütleb, et just business, nothing personal. Eks ole, see on ainult äri, mitte midagi isiklikku, teeme süsti ära arvemaksa kassasse.
Jah, põhimõtteliselt nii ongi.
Aga tähendab siis, vaktsineerimine, selle kasulikus, kahjulikus, see kõik taandub ainult raha peale ja taas raha dikteerib. Sul on parem mälu, sa noorem mees, 30 aastane, vist kaks korda must noorem siis umbes või on, mis on. Ei, aga see õudne ei ole, varem või liiem läheme kõik lupsti üle ära ja pole eda midagi. Aga sul ei kindlasti meelde siin üks ilus lause täna ütles selle lause välja haritud intelligentne inimene, kes ei ole meditsiini koha peal tum-tum ja see käis perearsti soovituse ja lapse vaktsineerimise kohta. Kas sa palun kordaksid?
Ja, tõts, et on olemas odavad vaktsiinid ja on olemas kallid vaktsiinid, millel siis on vähem kõrvalnähtusid.
Jah, panete tähele, kallil vaktsiinil on vähem kõrvalnähtuseid. Siit, noh, kahjuks on see teema mulle tuttav selles mõttes, et kunagi kui räägiti toimeaine põhistest ravimitest ja selle hinna kujundamisest, no oli niisugune kanatakus, möll ja värk, siis minu küsimus oli ikkagi, et kui sa lähed nüüd kärraka poodi, siis kõigi nende toimeaine on C2H5OH. Ja nad võiksid tänu sellele, et toimeainet on ühe palju, enam vähem ühe palju maksta ju ka ja pole nagu mingisugus probleemi, aga küsimus on täiteainetes, kas Antke mulle nüüd andeks, kas pudelis on peale piirituse veel vesi või kaameli kusi, eks ole? Reaktsioonid on ju väga erinevad, võibolla seal on midagi veel sees, maitseained. Nagu me teame, kui võtta tavaline pudel viina, panna sinna sisse kaaliumpermanganaati, näeb pootsaga loksutada segamini, lasta settida paar-kolm päeva, siis on rasked eeterlikud õlid sadestunud põhja ja meie laps jääb jälle pohmellist ilma, sest kogu see mögin, kui see jätta joomata, läheb põhja. Ja nüüd kallimatel vaktsiinidel on vähem kõrvalmõjusid. Odavamatel vaktsiinidel on rohkem kõrvalmõjusid. Ja meditsiini eetikast arst ei tohi kahjustada patsienti, mille peale tuleb auväärse selle samuse advokaadi lause, et aga süstis ju õde, eks ole? Ja oleme jälle joktva ju mait olukorras.
Oh jah.
Ja valis selle odava mögina, selle, millega ma oma kassi ka ei tapaks, selle valis ju lapsevanem ise, eks ole?
Jah.
Sest riik dikteeris talle kahjuks madala sisse tulekoga. See ei ole enam meie probleem. Ta võiks ju vastata välja kutsele ja nii nagu meie need kuldpunnid hakata saatejuhiks või minna eurokomissioni või parlamenti ja nii edasi, eks ole?
Või Soome tööle.
Nii et tegelikult täiesti sisutult. Me oleme praegu, Peeter, sinuga keerutanud kokku olukorra, kus me oleme peaaegu viimase piirini hägustanud vaktsiini tegeliku mõtte ja asendanud selle rahalise küljega, mida on võimatu üle tähtsustada, nii või?
Võib ka nii öelda, jah.
Kui sa hakkasid oma filmi tegema, kas sa teadsid, kuhu sa jõuad välja?
Absoluutselt mitte. Sellepärast oligi seda suht keeruline teha ka, et seda infot ma ei kujutanud ette, et ma esialgu teadsin nendest lisainetest, ma teadsin sellest, et nad võimalik, et nad ei toimi nii palju, teadsin nagu mõningatest kõrvalnähtudest, aga kogu see info, sealt ikkagi ütleme niimoodi, et üks 50% tegelikult, millest oleks pidanud veel rääkima ja millest oleks tahtnud rääkida, see ei välja. Et neid asju oli ikkagi päris ehmatavalt palju, mis sellega võib kaasneda.
Jah, selle filmi raske külg jälgimisel on just see, et põhiinfo tuleb suhteliselt ühesuguse rütmiga esitatult kahe peategelase suust. Ja kohati on seda tõesti pisut kurnav jälgida, aga tuleme nüüd vanahärra juurde, kes on tükkis auväärsem kui meie kohalik inimene.
Jah, doktor Jaan Suurküla, aga ma saingi siis nagu tuttavaks, kui ma hakkasin nagu otsima lihtsalt nagu neti kaudu inimesed, et kes siis nagu räägivad sellest teemast nii nagu nagu minu arvates peaks rääkima, ehk siis nii negatiivsetest kui positiivsetest külgedest, mitte ainult nagu ülistama seda positiivset külge. Ja siis ma sattusin nagu Jaan Suurküla peale, tega ta tegelikult algul nagu päris nagu kohe nõus ei olnudki mulle seda intervjuud andma, aga lõpuks ta ei päris rahule. Aga tema
siin on muidugi see külg ka, et kui ma teaksin kõike seda ja tuleks keegi, kelle vaimsetes võimetes ma veel kindel ei ole.
Jah, täpselt see mõttes,
ma suhtuksin ka nagu.
Jah, ma mõistan teda täiesti, aga see mõttes, et me saime väga hästi läbi ja väga hästi kokkuleppele. Aga tema tegeleb veel paljud erinevate muude asjadega, et ma nüüd ei hakka neid keerulise nime, siis on kõik välja laduma, sellepärast, et ma nii täpselt ei mäleta, mis huvitavad projektid tal käsil on. Aga see mõttes, et ta kodulehe pealt saab kõik kindlasti kätte, et kui googeldada Jaan Suurküla, siis seal tuleb väga palju huvitavat infot, et ta kirjutab pidevalt artikleid asju.
Kas sa puutusid kokku ka niisuguse momendiga, et ta vihjas teatavatele ohtudele, mis võivad kaasneda nende teemade käsitlemisel? On ju üldiselt mitu näidet siin Nõmme raadioski läbi läinud, kuidas kas või osooni augud, millest räägiti, et tuleb nüüd kõik need aerosoolteodorandid likvideerida, muidu kärvab kogu inimkond, kui tuli korraga välja, et finanseeris uuringuid muidugi Rollon deodorandi firma ja nii edasi, ja siis hakkasid välja tulema ka, keda kõike lubati maha lüüa ja kes kõrvaldati loengutelt ja nii edasi. Muidu selle koha peal täiesti seosetult ma toon sisse ka David Icke, kes on samade probleemide otsa lennanud, aga Kuna tal ei ole midagi kaotada, siis on ta tuimalt edasi läinud ja ta on see, kes ta on, kes tahab, usub, kes ei taha, ei usu. Midagi teeb ta väga õigesti, kuhugi jääb temagi ilmselt kinni, aga nii on. Kas doktor Suurküla...
Ei ta otseselt nagu sellist asja ta ei maininud, siis ta rääkis ikkagi sellest, millest ta nagu sai rääkida. Ja ta, noh, see mõttes, et ta ei tööta ka otseselt nagu meditsiinis, nii palju kui mina aru sain. Sest, intervju oli hea mitu aastat tagasi peaga nüüd, et ma nii täpselt enam ei mäletagi. Aga ei, noh, ta rääkis küll sellest aga oma kogemustest, et kuidas ta on kõrvalt näinud, mis moodi arstid teenivad lisa raha sellega, et mingisuguseid uuringuid toetada sinna käsi alla panna nii-öelda.
Et, nagu neetud on selles kirjutatud tegelikult väga palju, kus on. Juures, kui arst hakkab perutama, siis võetakse ta vahele, räägitakse arsti eetikast, ta kõrvaldatakse töölt.
Täpselt.
Ja kogu lugu samas, ülelauakutt võib teemat jätkata täpselt samamoodi.
Need on väga, väga palju neid, kes niimoodi teevad.
Vaktsineerimiskampaaniate kuritarvitamine. Oled sa sellega ka kokku puutunud? No näiteks vaktsineeriti Aafrikas noori naisi fertiilse seas ja ilmselt selleks, et nad muuta sigimatuks, kuna see, mille vastu vaktsineeriti, oleks pidanud pigem noortel kuttidel oma kakluste ja muude väliste haavanditega olema nagu kätte saadava.
No aga see steriliseerimine on ka ju üks vaktsineerimise eesmärk tegelikult. Seda on ju kõik need igasugused, see sama J.P. Holdren, kes selle EcoScience on kirjutanud praegune Obama teadusnõunik. Et see on mul vilmis ka see, sest ma need laused, et kuidas peabki niimoodi tegema, et kasutama igasuguseid variante selleks, et nii kolmandat maailma kui ka ülejäänud maailma kontrollial hoida. Mis on tegelt, noh, minu mõelest on see nagu naljaks väide, et noh, paljud ütlevad ohet, et ikkagi, noh, kui sa hakkad nagu rääkima sellest, et on nagu kaks sellist suhtumist, et jah, meil ongi nagu inimesi maailmas liiga palju, et nagu noh, et ja küll, kui need vaktsiinid nagu tapavad või steriilseks muudavad, las nad siis teevad seda, et noh, et mõnes mõttes see ongi õige. Kunagi need inimesed ei suuda sellele küsimusele vastata, aga ja küll, et noh, et teeme siis niimoodi, et kõrvaldame sinu lapsed ära või kõrvaldame mõne sinu lähedas ära.
No see on see sama abordi igavene probleem, et miks me peame tapma selle, kes ei ole veel maailma näinudki, tapame su kõige vanema lapse.
Jah, no, et see on ju, noh, jah, kütama mis. Ja teine see on see, et meid on siin maailmas liiga palju. Et mina ei suutnud ka seda uskuda, kui ma leidsin netist informatsiooni, et põhimõtteliselt kogu maailma rahvastik, et kui igal ühel oleks vist mingisugune, kas see oli 500 ruutmeetrit maapinda, et mahuks ära Austraalia pinnale või siis vist oli Texas osariik oli see, mis oli teine. Ja ma tegin arvutused. Noh, mu matemaatika ei ole kõige tugevam, aga ma tegin selle ära ja siis ma küsisin ka targemate käest nagu üle, et kas on kõik õige. Et on, 2,3% on maismaa pinnast, kuhu saab kogu inimkonna niimoodi ära mahutada, et igal ühel on oma maalapike ja maja.
Ja no, 500 ruutmeetrit.
Ühel inimesel, jah.
No seda on natuke vähe tegelikult.
Ja seda on vähe küll, aga see on nagu niimoodi, et see on igal inimesel. Inimesed elavad kunagi üksinda. Esiteks nad elavad perekondadena, teiseks suurlinnades nad elavad üksteise peal. Et noh, see tegelikult, noh, ma arvan, et see tuleb alla 1%, kui me elaksime, noh, elame nii, nagu me praegu elame. Et see, noh, see on müstiline. Aga noh, see on nagu arvutus
see näitav. See ei ole müstiline, Peeter, kui sa teaksid mitu korda, ma olen põrganud sama asja otsa, jumal tänatud, siin on kamraad Märt Riiner, kes on ikka haritud matemaatik, ma olen saatnud neid talle kontrollida neid asju või kui asi puudutab majandusmehaanikat Andro Roosile ja teine kord on asi läinud pärast kontrollimist veel tükkis uskumatumaks ja aru saamatuks, kuidas üldse nii võib olla.
Ja, aga propaganda on kõva, et meid on ikka palju ja meid tuleb ikkagi reguleerida ja...
Me jõuame kuhugi kummalisse kohta jälle. Ühest küljest vaktsineerime, et inimesed vinduksid 100 aastat, teisest küljest vaktsineerime selleks, et nad ei sigiks. Kolmandas küljest tõenäoliselt me saame ka, ilmselt on juba olemas rassistlikud või ma ei tea, imevaktsiinid, mis tuvastavad näiteks sinu kehas, et sa vist oled nelipühilane ja jalake teebki tsap-tsap ja ilus ing paneb nelipühilaste paradiisi. Järgi nüüd pahandage, see on õhust võetud näide, ma neid usulahkusid väga palju ei tea. Siin ei ole ju loogikat.
Miks ei?
Kellele on kasulik? jätta toimima raharinglus, hävitada meeletus koguses. Igasugust toorainet meie planeedi rikkust, vihma metsasid tõmmatakse maha. Paljud veekogud on niisugused, et noh, ma parem ei ütle, et nad veekogud on, nad on selle teise kogud juba. Samas keegi nagu räägib, majandus kasv, müüge vaktsiini, et nad kärvaksid, majandus kasvab. Siin ei ole ju süsteemsust taga. Kas no, see on nahaalne ja ebamäärane küsimus, nii-öelda tühi löök. Kuskil peaks ju olema teoreetiliselt keski miski, kellele see on kasulik. Kas ta on siin planeedil või on see ainult mängupall tema jaoks? Loogikat ju, vähemalt minu jaoks ei ole, no samas ega mu pea ei ole ka nii suur nagu planeet.
Minu jaoks on see asi nagu väga loogiline, et noh, kui sa vaatadki seda kõrgema klassi poole pealt, siis on ju, kõik on väga hästi reguleeritud. Kõik siblivad mingisuguse mõtetu virvarri ümber, kõik on selline parajalt ära peedistatud. Mulle meeldib öelda, et vaktsiin on nagu jalaväemiin. Jalaväemiin teeb seda, et ta rebib ja lihtsalt sul ühe jala küljest ära. Ja
no, mitte ainult, ta võib kõik kolm jalga ära rebida enam vähem.
Jah, aga ära sa ei sure. Ja sinu kanseldamiseks on vaja siis vähemalt veel kahte sõdurit. Ja need samad inimesed, kes mul seal filmis on, üks nendest sellest perekonnast sai vaktsiini kahjustuse. Aga kui palju nad peavad vaeva nägema sellega, et seda inimest hooldada, teile kõik need võimalikud asjad.
See on vana militaar tõde, et ära tapa vaid sandist.
Täpselt,
peatakse maha, pane nad kinni. Mm-hmm. Seda perekonna teemat, võt see, jah. Teemegi nii, et seda teemat täna ei puuduta. Midagi Sobib. Peab jääma niimoodi. Võt ühes küljest on nii julm, lakooniline, täpne. Ja teisest küljest on ta just nii emotsionaalne, et seda ei saa käsitleda teiste kuuldes. Seda peab ise nägema, järeldama, sülitama, nutma, naerma, kiitma ükskõik mida.
Nus.
Aga Peeter, see variant, mida sa pakud, et niimoodi seotakse inimkonda, see ei ole loogiline. Sellepärast, et kui ütleme meie kahekesi, allutaksime kogu inimkonna ja laseksime neil ära sitata kogu planeedi.
Kas kogu...
Ega meie järeltulijad ei kiidaks meid selle ees.
Kas kogu planeedi? Agenda 21 tahab ju inimesi täpselt samamoodi nagu praegu toimub suurlinnadesse. Toimub igasugune selline...
Hea küll, nad tulevad suurlinnadesse, aga suurlinnad ei hakka nende sitas kasvama nagu mäed taeva poole. See sit veetakse ju laiali, seda ju põletatakse.
Nii, aga mida see põletamine halba teeb?
No lõppude lõpuks tuleb ka, isegi kui on väga vinged filtrid, tuleb needki kuidagi kuhugi panna, et nad laguneksid. Ja ma saan aru, suletud ökosüsteem elementid jäävad alles, nad võibolla natukene mõned asjad muunduvad niisuguseks, naasuguseks. Võtame lihtsa näite. Moskvas ostis üks vennikene kunagi ära vana roostes plekk katuses, jukene kole katus igavesti räpane, roostest on, ma ei tea, voli või ei olnud üks kõik. Ja ta sulatas sealt välja, ma ei tea, kui suure summa eest kulda, sest see oli... Ma ei tea, mitu seda aastat töötanud kullas seppa töökoja vastas.
No
aga see ei ole ju lahendus, sest vaata, kuskil selle kirjelduse peal peaks olema kellegi käes igavene elu, et tal oleks aega oma ego ja igavese eluga mängida siin.
Miks annavad isad oma suur firmas ja poegadel üle?
No pojad tükeldavad need ära ja sest
mitte
nad
alati,
ei ole...
Mitte alati, kui nad, no, on, kui nad on ikkagi konkreetselt, noh, alas Skull and Bones, Bohemian Groove, kus on käinud läbi meil kõik Ameerika presidendid ja asjad, et no, kus nad annavad oma vanded, nad... Noh, see on ju nagu usk, see mõttes, et miks mõned inimesed usuvad Jumalat või keda iganes.
Kohe no, ma küsiksin ka, mida keda nad usuvad, kui nad usuvad Jumalat.
No mina ka ei tea, keda nad usuvad, sellepärast, et mina ei usu ühtegi jõudu niimoodi, aga, no, ma ei saagi neist aru. Minu
jaoks on ka... sa ei usu nüüd ühtegi jõudu või ei, sa ei usu neid lugusid, mida räägitakse raha eest pühakojas?
Seda ma ei usu, jah. Jõud on muidugi olemas, aga seda jumalat, keda need inimesed usuvad, kes tulevad tänava peal sulle mingisuguse raamatuga ja sulle rääkima, kui sa nende, kes midagi küsid, siis nad teevad näo, et nad ei kuulegi seda küsimust, eks ju, ja nii edasi. Aga mina ka ei saa neist aru, aga nende jaoks on see loogiline, meie jaoks on see ebaloogiline. Täpselt samamoodi on nagu see liit seal. Nemad usuvad ka oma mingisugusesse igavesse elusse, mida nad võib-olla mingisugust aparaatide või kurat teab, millega püüavad saavutada. Aga nende jaoks on see nende maailm. Ja nad, neil on tegelikult, ma kardan, et täiesti ükskõik, mis sest planeedist saab see. Aga samas on need, et noh, kuninglikul perekonnal ja sellistel on, neil on konkreetsed koht, kus nad oma toitu kasvatavad ja seal ei lenda mingisugused lennukid, mis saavad asjad taga. Et see ei ole ju isegi, noh, see on ju teada fakt, et neil on puhas toit. Samamoodi nagu neil on ka võib-olla mingisugused vaksiinid. Aga meile inimkonnale antakse siin, noh, teadagi mida.
Ei ole ka päriselt välja arendatud liin, sellepärast, et heakene küll. Ega see kuninglik perekond, kui me vaatame Inglise kuningannat, ega ta ei ole nii puhas ja steriilne samas, no ta ei saa olla, sellepärast, et muidu oleks immuunsüsteemid ja kõik asjad untsus. No, nad ei saa olla sajandeid elanud keemia peal, nad ei saa olla, kuigi saavad ka, aga...
Me ei tea ja. Seda, jah.
Kõrge seas nad on, noh, siin... miljarder või Superman, kuidas teda kutsuda, 106-aastaselt veel kuuenda südamega juba või seitsmes, kui enda oma ka juurde arvestada, pole nagu häda midagi. See on midagi arusaamatut, sest varem või hiljem muutub sinu elamine ju elus olemiseks ja mu jaoks on need kaks väga erinevat asja. Ma olen oma pojale ka öelnud, et kui noh, asi läheb sinna faasi, kus läheb natukene nüriks, siis vaata, et peldik uks oleks lahti ja 0,3 õllepudel käes ja siis vähemalt see möla ei hakka närvidele käima.
No, see on meie jaoks. Eks? Aga kui vana on see...
Aga kui, mida nad tahavad, kui jõud kaob ära?
Aga kas neil kaob? See mõttes, et meie sööme...
Välisegesta järgi, jah.
Ja, meie söömegi endale igasugust jama sisse ja meid vaksineeritakse ja meid pritsitakse ja ma ei tea mida kurat veel, et meie võib-olla tõesti oleme elus, aga nemad elavad. Selle mõttes, et võtad David Rockefeller, vanad on, ta saab 100 aastat juba.
Ja.
Käib ringi ja mõt kui seletab ja ikkagi on vaja ikkagi planeeti kontrollida.
No siin on mitmed niisugused ja see on ka üks punkt, miks mul on teatavad kahtlused. See on... piisavalt hullumeelne, noh, eriti pärast seda, kui sa oled näinud seda sama teemat mõnitavaid filme, tervet kimpu, kus see on ikka paranoia ja lollus ja no. Teaduslik fantastika ja mis iganes, olla 60 ja hakata väga kahtlema. Ja siia juurde veel täiesti motiveerimatu vaktsineerimine, millega võib teha mida iganes, tõenäoliselt genoomi muuta või noh.
No, nanotehnoloogia, nüüd ma kuulsin viimates, et nanotoit. Hakkab meil juba vaikselt olema, et ei ole mitte geneetiliselt muundatud toit, vaid tehaksegi nanoosakestest ja noh... Ja...
Seega siis me hakkame lahustuma universumisse rohkem juba.
Miks mitte?
Ja muutume hõredamaks ja ühel hetkel tunnistataksegi, et meil ei ole kehasid, vaid me oleme veel hullemad kui hologrammid.
Ma ei välista.
Kui sujuvalt niimoodi edasi
ja,
liikuda.
Jah, noh, seda on ju ka räägitud, eks? Et, no, et see ongi nagu... No, mina peale 9/11, mille aastapäev täna on, seda ma ei välista mitte midagi.
Noh, 9/11, see on nagu ta on, eks neid sündmusi ole teissuguseid ka olnud, see on muidugi mõnes mõttes lolluse kontsentraat, sest nii ülbelt näkku valetada ja panna nii suur hulk kohalike seda jaburdust uskuma.
Ei ole ju loogiline.
No see võiks minna Guinnessi raamatusse juba omadega.
Aga sellest saavad kõik inimesed aru, et see ei olnud nii, nagu nad räägivad. Ja samas võib ka öelda, et see ei ole loogiline. Täpselt samamoodi nagu see vaksineerimise teema, et see ei ole ju loogiline. Aga seda ju tehti.
Kaks väga head paralleelteemat, mis näitavad tegelikult, et inimese teadvus on muutunud juba millekski kummaliseks, sest isegi kui ta teab, et talle valetatakse, on ta võimeline seda valet takka kiitma
täpselt.
Ja ülistama.
Täpselt.
Tundmata seal juures isegi mitte hirmu, vaid täiesti arusaamatul põhjusel seda tegema.
Mm-hmm, täpselt.
Peter Proos, dokumentaalfilm või noh, ma ütlen selle Sandri kohta ka nii nagu ta on, vaktsineerimisest. Mitu kummalis kirjavahe märki seal lõpus, et segadus oleks suurem. Kui pikk see film sul oli?
Poolteist tundi.
Poolteist tundi. Selle esilinastus on praegu kavandatud siis Tallinnas Van Gleni teatri saalis 26. kuupäevale. Ilmselt peab piletimüüki ka alustama tasakesi ja eks sedagi tuleb teha natukene kummalisemalt läbi teise maailma. Noh, vaatame, reklaamid paneme välja. Mitu seanssi tuleb, see sõltub sellest, kuidas ostetakse pileteid. Mis on sinu filmi punkt või puent või kolm punkti? Millega ta siis sinu meelest lõpeb? No see, millega ta minu meelest lõpeb, see on midagi muud.
Et inimesed ei jääks sellesse filmi kinni, vaid nad mõtleksid selle peale ja kui tekitab kahtlusi, siis otsiks ise seda informatsiooni. Küsiks, uuriks tuttavate käest, millised on kogemused, kellel on lapsed olnud. Et kas laps on peale vaktsineerimist olnud siis nagu nii terve kui purikas ja võibolla on mõni laps, keda ei ole vaktsineeritud, et vaadata, mis mõju toimib. Probleem on selles, et ükski laps ei ole või noh, kaks last ei ole ju täpselt ühesugused, isegi kui nad on kaksik venad võed. Inimese organism on nagu nii keeruline, et seda ühtset otsust teha on väga raske.
Niisuguste teemade käsitlemiseks peab olema inimene suuteline muutma ennast ükskõikseks, tuimaks kõrval vaatajaks, et näha pilti nii nagu see pilt on.
Nõus.
Ja et inimesed siis pärast seda või selle ajal või enne seda või millalgi oma vahel ka suhtleksid, sest selle teema peal suhtlemine vaieldamatult laiendab sõnavara. Aga nüüd sügis käes, läksid kooli jälle?
Läksin.
Ja üllatus, sinu eesmärk on siis nüüd lõpetada ära gümnaasium.
Mõte oli, jah.
Ja mitmendas klassis sa oled nüüd?
11.
Ja tead, naljaks. Eelmises saates ma ütlesin juba, et no, ma uurisin, millises kõrgkoolis sa käid. Naljaks, aga võibolla tõesti peaks inimene ka gümnaasiumi haridusega hakkama tegelema siis, kui mõningane mõtlemisvõime juba olemas on.
Täpselt, mul üks klassivend, kes on, ütleb täpselt samamoodi, et tema on, meie koolis ma käin siis Pärnu täiskasvanute gümnaasiumis, ja tema on seal koolis neljandas klassist peale, kujutate ette.
Kujutan küll.
Ja ta ei ole absoluutselt rumal inimene. Ta on selle kooli peal üks intelligentsemid inimesi, kellega saab niimoodi vaieldud, et karvu lendab. Ja tal on oma seisukoht, tal on oma arvamus, mida ta oskab alati kaitsta ja põhjendada. Et öelda, et noh, selle mõttes ongi nagu haridus on siuke asi, mida ikka noh, anda ei saa, et seda peab ikka ise võtma.
Siin tuleb natukene mul meelde samuraide teema. Nende unistus on võidelda, noh, oli peab kasutama siin muidugi mineviku vormi, väga tugeva vastasega. Ja kui neil õnnestub võita, siis nad nutavad seda väga tugevat vastast päris kaua taga. Aitäh, Peeter Proos, jälgige reklaame Nõmme raadios. Tõenäoliselt, noh, šantsik on. Üritame seda filmi näidata suuremale publikule ka Pärnus ja Tartus, aga esialgu siis Tallinnas. Ja eks ta läheb ka avalikkuse ette YouTube'is. Kohtume ühel hetkel veel.
Aitäh.
kes vett on meelanud, ei suuda pinnaluda.
Salvestatud 2015. aastal.